De juste nderuar ja përsërinë rubrikën tonë e stesë dielës ju kumtojmë lajmin e mirë e me Don Majan Palokën në studio vazhdojmë komentin e leximin e Ungjillit të Lukës. Kësaj radhe vazhdojmë nga Kreu 12 rreshti 35 48. Don Marian.
Po, përsëri pra jemi në të njëjtën temë për cilën kanë folur edhe takimet e përparshme të meditimit mbi këtë kapitull të Ungjillit sipas Lukës. Tani ne jemi shërbëtorët, nxënësi është shërbëtori. Jezusi është në radhë pa shërbëtori vet, që ka qëndruar mes nesh si shërbëtor dhe ka thënë: "Unë jam Zotëria, por u bëra shërbëtori juaj." Atëherë në këtë pikë Jezusi thot: "Lum ata shërbëtor që Zotëria i gjen të gatshëm, i gjen të zgjuar." Një ndër thirrjet e të krishterit është të jetë zgjuar në botë. Dhe ringjallja, efekti i ringjalljes, për cilin fleti tërë Ungjilli, efekti i ringjalljes Krishtit, është jeta e plot e besimtarit. Besimtari është i zgjuar, dhe më thënë, pasi e ka përqafuar besimin, nuk flëmë gjumin e botës, por është i zgjuar nga dashuria e Zotit. Dhe të krishterët janë të tunduar gjithmonë të bien në letargjin dimrore, sepse nuk e kanë flakën e ndezur të fillimeve të besimit. Gjithë ne e dim se kemi ato periudha tona të përndezjes dhe të përflakjes shpirtërore dhe pastaj kemi edhe çastet e tjera kur na bie entuziazmi i besimit. Dhe Jezusi e njeh natyrën njerëzore, i njeh këto dalg, këto batica dhe zbatica të jetës në besim, të jetës në fe, edhe atëherë thot lumnin, i lumi ai që Zotëria e gjen zgjuar. Dhe jeta e krishterë pra është qëndrimi zgjuar në jetën e krishterë, do thotë jetosh me dashuri. Kjo është e gjitha. Nuk bëhet fjalë që të mungojnë në ne dobësitë njerëzore që janë pjesë e qenies mëkatare, edhe të pagzuarit, edhe të shpëtuarit. I shpëtuari nuk resht së qendrimi mëkatar, mbetet mëkatar, por është një mëkatar që ka pranuar dashurinë e Zotit dhe nuk mund të jetojë më pa dashuri. Dhe ne duhet të shqetësohemi kur na mungon dashuria për tjerë. Dhe qëndrimi zgjuar është pikërisht kjo dashuri. Pietri e pyet Jezusin: "Zotëri, apo e thua këtë shëmbulltyr vetëm për ne, apo për të gjithë? Janë oraret e ndryshme kur mund vi Zotëria, janë oraret e natës, oraret kur neve na rëndohen që pallet dhe kemi të vështirë të rrim zgjuar." Dhe më thënë, a e thua, a na kërkon vetëm neve që të jemi të qëndrueshëm gjithmonë në dashuri, apo kjo vlen për të gjithë të tjerët? Pyetja "ne dhe të tjerët" del shumë shpesh në Ungjill. Nxënësit janë të gëzuar që janë të zgjedhur nga Jezusi dhe janë të veçuar nga bota, por në një farë mënyre dëshirojnë gjithashtu që të ndjehen të veçuar dhe të ndjehen të privilegjuar për shkakun se i përkasin bashkësisë së Jezusit. Ky është tundimi i përhershëm i kishës. Ka qenë tundimi i nxënësve të Jezusit dhe është edhe tundimi jonë i sotëm. Ne dhe ata, ne dhe të tjerët. Kisha duhet të ruhet shumë nga perceptimi vetvetes si një bashkësi elitare e cila është e zgjedhur në mënyrë gati përjashtuese nga ana e Zotit. Zoti na ka zgjedhur neve për të tjerët dhe jo kundër të tjerëve.
Do Maria, ky fragment i Lukës me sa kuptohet edhe mes rreshtave, por edhe në mënyrën e stilin e gjuhës së fjalorit që përdor Jezusi që janë shëmbulltyrat dhe shembujt nga jeta e përditshme, këtu është një Zotëri, një pronar që vjen kur ati i teke të vijet, duhet të gjej shërptojnë gjithmon gati, gjithmon zgjuar, është një farë mënyre gjithmon takimi vendimtar për një besimtar mes hyjit, krijus, atë, plot dashuri dhe njeriu që është bi i dashur, por duhet të ketë cilësinë e një shërptori, tjetë aktiv, tjetë i gatshëm.
Po, sigurisht, pra, paras gjithash ne jemi bi, edhe e dim se jemi bi, por jemi bi si biri, si Jezusi. Esenca e besimtarit nuk është që është shërbëtor, esenca e besimtarit është që është birë. Por si ka jetuar Jezusi jetën e tij si birë mbi tokë, duke shërbyer? Dhe shërbimi është vepër e dashurisë. Nëse jemi të mbushur me dashurinë e Zotit, atëherë do të jemi edhe shërbëtor. Pra është një shërbim të lirë, është njerëzisht të lirë, sepse biri është i lirë në shtëpinë e Atit.
Dhe elementi themelor është ai që thatë ju, Jezusi jeton si bi i hyjit, por jeton duke shërbyr hyjit. Do thotë një tjetuar, një të shërbyr, njëthmon orientuar, duke pasur parasysh Atin.
Pa tjetër, edhe kjo është në koherencë të plot me vargjet e përpashme. Thuaj vëllait tim që të ndaj me mua pasurinë, thamë të djelen e kaluar. Dhe Jezusi thotë, po kush më vuri mua ndarës mes jush, dhe cilë është pasuria, është trashëgimia e Atit. Pra, gjithmonë jeta e besimtarit ka një pikë referimi të palëkundshme dhe të pa zhvendosshme. Kjo pikë qendrore e jetës së besimtarit është marrëdhënia me Atin. Nëse ne kultivojmë kujdesemi për marrëdhënien me Atin, atëherë nuk e kemi të vështirë ta pranojmë ekzistencën tonë si ekzistencë prej bish dhe nuk do të kemi frikë nga shërbimi, sepse shërbimi nuk do të na duket më punë sklavërish. Shërbimi bëhet i rëndë, i vështirë, shpeshherë i padurueshëm dhe ngjall ndjenja rebelimi kur është punë sklavërish. Por nëse është punë bish dhe nuk bëhet për një shpërblim të kufizuar, por bëhet për një shpërblim të pakufizuar. Pra Zoti nuk na cakton një rrogë neve, Zoti na jep gjithçka. Zoti nuk na vendos disa kushte që kanë bëjnë me drejtsinë e shpërndarjes barabartë të gjërave. Zoti nuk më jep mua çfarë të takon dhe ty çfarë të takon. Zoti më jep gjithçka mua dhe ti jep gjithçka ty. Dhe prandaj ne nuk e bëjmë, nuk e jetojmë jetën e krishterë për të marrë diçka nga Zoti. E jetojmë jetën e krishterë për të marrë gjithësinë, për të marrë vetë Zotin në jetën tonë. Atëherë është një shërbim i ri ky për cilin flet Jezusi. Nuk është lodhja e mundimshme e njeriu që ka nevojë për dikë që t'i mbrojë të drejtat sepse i ka të gjitha të drejtat. Kjo është thelbi i Ungjillit.
Mund të themi që Jezusi nënvizon këtu një shërbëtori që e njeh vullnetin e Zotit, e Zotit shtëpisë, themi, e pronarit. Një bi duhet ta di çka i pëlqen atit, çfarë i pëlqen prindërve. Dhe t'jetosh me dashuri këtë realizim të vullnetit e atit, kjo është maksimumi për një besimtar.
Sigurisht, ka diçka shumë të bukur në këtë shëmbulltyrë të Jezusit. Jezusi thotë të rrim zgjuar dhe të presim. Në të vërtetë, dashuria krijon këtë aftësi tek ai që do, të rri zgjuar dhe të pres. E të pres Zotin i cili vonon, Jezusi e thot edhe vonon, edhe shpesh herë ne lodhemi me vonesat e Zotit. Gati humbim dashurinë për atë që duhet vi, sepse vonoj, nuk vjen. Jezusi di edhe këtë delikatesë të gjendjes njerëzore i cili mërzitet duke pritur tepër. Atë duhet kërkojmë një Zot tjetër, duhet kërkojmë një dashuri tjetër, duhet kërkojmë një mundësi tjetër për të punuar tani, pse duhet presim kaq shumë. Dhe Jezusi na flet edhe për misterin e vonesës së Zotit, për misterin e vonesës së Zotit që tek shumë njerëz bëhet e padurueshme. Ruashme, ajo pritje, ajo vonesë, dhe njerëzit pastaj strehohen tek ata zotet e tjerë të kufizuar që gjejnë për momentin. Ungjilli e përshkruan gjithë gjendjen njerëzore, por edhe marrëdhënien hyjnore me njeriun, i cili nganjëherë vonon të vijë tek ne. Dhe sa shpesh shumë njerëz janë të goditur nga e keqja, nga dhimbja, shumë njerëz që kanë kërkuar Zotin dhe me sinqeritet pa qenë të goditur nga e keqja, nuk e kanë gjetur Zotin sepse në një farë mënyrë është vonuar në jetën e tyre. Por sa të lum janë ata që kanë qëndruar dhe kanë pritur, sepse nga një herë e gjejmë Zotin pikrisht me anë të pritjes së gjatë dhe jo me zbulimin e tij të befasishëm. Kjo është misteri i tërë jetës në tokë, i marrëdhënies së njeriu me Zotin, ai që vjen por vonon, megjithatë vjen, është i sigurt që vjen.
E ky fragment ungjillor po përfundon mbyllët me një pohim, me një proverb i jashtëzakonisht domethënës. A kujdo i qetën shumë, do t'i kërkohet shumë.
Është shëmbullimi jonë me Zotin. Zoti është ai që jep shumë. Nëse jemi si Zoti, duhet japim shumë, na kërkohet shumë.